da vas niko ne prevari.
Emisija o štetnom i pogubnom djelovanju sekti, totalitarnim i destruktivnim pokretima, psihoorganizacijama i komercijalnim kultovima. Savjeti stručnjaka i autentične ispovijesti žrtava.
Poštovani slušaoci, Radija Svetigore pomaže Bog. Evo nas u 10. emisiji u kojoj govorimo o destruktivnim verskim sektama, totalitarnim i destruktivnim, guru pokretima, psihoorganizacijama, komercijalnim kultovima, psihološkim i neokorteksnim dejstvima koje se izvode na ljudima širom planete Zemlje. Naravno, mi, pored određenih informacija koje iznosimo šta se sve dešava ovdje kod nas na Balkanu, u nekada nam zajedničkoj državi SRJ, zatim Srbiji i Crnoj Gori, evo sada u zasebnim državama Srbiji i Crnoj Gori, osvetljavamo, razmatramo, objašnjavamo i dovodimo do poznanja razne prevarne radnje određenih setnih organizacija i širom sveta. Tako da vidimo da nismo mi ovdje na brdovitom Balkanu niti nešto posebno zaštićeni, a niti da smo u epicentru događanja. Što znači da sve ono što ima i kod nas ima i u celom svetu, i ono što ima u celom svetu ima i kod nas. Međutim, razlika se vidi u tome što neke zemlje u svetu vrlo ozbiljno štite svoje stanovništvo, a neke zemlje to rade sa manje uspeha, a neke zemlje to ne rade uopšte. Sve u zavisnosti od stanja svesti političkih vrhuški i režima koji se nalaze na vlasti u našim zemljama. Ako su malo svesni i imaju taj domaćinski duh u sebi, oni se trude na bilo koji način da zaštite svoje stanovništvo, da zaštite duhovno zdravlje svog naroda, a oni koji imaju podaničku i vazalnu svest koja im je ostala od njihovih predaka, od pre par stotina godina, to danas dižu do najvišeg stepena neorganizovanja i nerada. Bitno im je da se ulizuju tamo nekim gospodarima, pa čak i virtuelnim gospodarima, da o svom narodu ne misle, ne vode računa i pokazuju jednu apsolutnu nebrigu. Mi smo u prethodnih 9 emisija obradili nekoliko celina. Danas smo došli do cjeline koja se zove sinkretističke sekte. Daćemo jedan opšti uvod sinkretističkih sekti. Oni su, da kažemo, i najnoviji vid organizovanja sektnih organizacija. Ovakav vid organizovanja sektnih organizacija postoji svega 150 godina, ali su i jedan od najsavršenijih vidova organizovanja i u svakom slučaju su temelj za sve novije i novije vidove organizovanja sektnih organizacija pojedinačno. Jer i oni iz svojih destruktivnih praksi, ali praksi, uče kako da se što bolje vladaju, kako što bolje da savladaju određeno stanovništvo na određenom terenu, kako na što perfidniji, podmukliji način da prevare čoveka, da zavladaju njegovim umom, da zavladaju njegovom dušom, da ga porobe. Dakle, govorimo o sinkretističnim sektama. Sinkretističke sekte su svojevrsni religijski miks. Sinkretizam je religijski pravac, obeležje ili opredeljenje koje obuhvata učenje više zvaničnih religija ili veroispovesti u sebi. a također podrazumeva u nekim organizacijama, odnosno sektama, i kombinaciju delova više religije sa okultizmom i magijom i nekim filozofskim praćenjem i učenjem. Ove organizacije su, znači, mešavina više religijskih učenja ili delova učenja zvaničnih religija ili veroispovesti, izvučenih iz konteksta i ukomponovanih tako i tamo gdje to odgovara osnivaču. Sad on može biti, znači, neki guru, prorok, mistik, mesija, propovednik, pastor i tako dalje. U zavisnosti kojoj grupi pripada veći deo učenja u toj sektnoj organizaciji. Savremene sinkretističke sekte počele su se pojavljivati u vreme velikog protestantskog i reformatorskog talasa u Evropi. Dok su se jedini samo pomalo reformisali, drugi su se počeli odvajati, a treći su počeli izmišljati i stvarati svoje religijske organizacije. Kod ovih organizacija negde preovlađuju hrišćanski elementi, negde hinduistički, negde magijski, ali kod svih se u poslednje vreme uočavaju neskrivene komercijalne i političke pretenzije. Neki od tih savremenih sinkretističkih sekte tipa Scientologije u svojim redovima zaista ima jako veliki broj političara, trude se čak i da osvoje neke države u svetu. To su pokušali početkom 90. godina sa jednom velikom Rusijom, ali su na kraju ipak uspeli samo sa jednom malom Albanijom, ali su ipak uspeli. Naravno, pored određenih političara, oni preferiraju da u svojim redovima imaju i pojedine javne ličnosti tipa glumaca, Toma Cruza, John Travolta i nekih drugih likova. Znači, globalno politička, nadnacionalna, autoritativna i komercijalna strategija koja je prisutna u svakoj ovoj organizaciji vrlo pretenciozno i navalentno se nameće okolini. Putem medija, putem reklama, putem ponašanja i stalnog isticanja određenih javnih ličnosti o njihovoj verskoj pripadnosti. Upravo se sinkretističke sekte uklapaju u jedan realno postojeći globalni politički kurs poznat pod imenom Novi svjetski poredak, a čiji su ciljevi između ostalih brisanje nacionalnih specifičnosti, brisanje verske posebnosti, formiranje jedne svjetske vlade, formiranje jedne svjetske religije i formiranje jedne svjetske policije i vojske. Shodno prethodnom, sinkretističke sekte imaju svoje zajedničke karakteristike. Sve imaju visoko postavljene globalne, svjetske, versko-univerzalne, pa kroz njih i političke ambicije. Svjetski autoritet kojeg sebi pripisuju izvode iz činjenice da navodno vladaju vrhovnom istinom, tajnim znanjima i predskazanjima, koje ljudi iz klasičnih religija ne znaju. Zato su oni neka posebna klasa, neka elita, viši nivo organizovanja i tako dalje. Ljudi koji u svojim učenjima baštine neka tajna znanja, navodno hrišćanska crkva baštini ta znanja dobijena još od Gospoda Isusa Hrista i oni ne žele da to otkriju u ostalom svetu, te zbog toga trebaju da budu, da kažemo, ta njihova znanja i saznanja provaljena, ona su kao i saznata od strane ovih sekti pre 100, 200, 300 godina i sada oni to otkrivaju samo svojim sledbenicima i svojim članovima, odnosno onim posvećenicima koji su se apsolutno predali njihovom učenju. Zatim samim tim one su u svetskoj misiji. Sve su finansijski vrlo moćne i marketinški organizovane. Od prave hrišćanske dogme nisu gotovo ništa prihvatile, već su pretežno prihvatile učenja hrišćanskih jeresi. I u Evropi, i u svetu, i ovdje kod nas prisutne su sljedeće sinkretističke sekte. Masoni, iluminati, Rozenkrojceri, Zlatna zora, antropozofi, teozofi, Oto, odnosno Ordo Templorientis, Svedenborgijanci, Scientologija, Moonova unifikaciona crkva, Aum Shinrikyo, Bela gnostična crkva, Novo doba, odnosno New Age, i tako dalje, i tako dalje. Neke od ovih organizacija, zbog dela svoga učenja, svrstane su i u satanističke sekte tipa Ordo Templorientisa. Ali su pretežno, znači po tom svom osnovnom učenju, ipak sinkretističke, jer zaista je ogroman galamatijas onih tehnika i onih učenja koji oni u sebi imaju. Pored toga, oni su vrlo, vrlo perfidni, vrlo oštri u svom nastupanju, ne prezaju ni od čega. Kažem, ne prezaju ni od toga da preuzimaju određene države političkim, nepolitičkim, pa čak i terorističkim načinom. Mi ćemo sad krenuti određenim redom kroz, da kažemo, tu istoriju sinkretizma, pa ćemo prvo krenuti sa Rozenkrojcerima kao najstarijom sinkretističkom sektnom organizacijom koja je istoriji poznata. I mnoge kontradiktorne priče, legende, čak i anegdote vezane su za nastanak Rozenkrojcera, odnosno Bratstva Ružinog Krsta. Priča ili legenda o Rozenkrojcerima počinje u 14. veku, kada izvesni Nikolo Barno, tragajući za kamenom mudrosti i podvižnicima kamena mudrosti, nastoji da ih okupi i dovede sa istoka u Evropu. Međutim, ne uspeva mu da rasvetli tajnu kamena mudrosti, koja je i dalje kopkala tragaoce po Evropi. Nevezano s tim, u 15. veku počinje talas nezadovoljstva i protesta usmeren protiv Rimokatoličke crkve, kao smo malo pre napomenuli, a koji će stotina godina kasnije dovesti do reformacije. Narod je sve više gubio duhovnu orijentaciju, nameti Rimokatoličke crkve bivali su sve veći, nerijetko dovodili su do siromaštva, a sa istoka je nadvirao islam. U 16. veku se tako razbuktava reformacija i u miljeu tog vremena, u opštoj potražnji za pravom, autentičnom istinom i duhovnim opredeljenjem, jedan od odgovora daju i Rozenkrojceri, ne sledeći ni put Rimokatolika ni islama. Protestantski teolog Johann Valentin Andrea, posle višegodišnjeg boravka u arapskim zemljama na Bliskom istoku, donio je neka tajna znanja i objavio ih u knjigama Priče o bratstvu. To se desilo 1614. godine, sa podnaslovom Otkriće bratstva uzvišenog reda Ruže i Krsta, a 1616. knjigu Hemijsko venčanje u podnaslovu Gozba Kristijana Rozenkrojca. Posle toga Johann Valentin Andrea pod pseudonimom Kristijan Rozenkrojc osniva bratstvo, te propoveda učenje čiju osnovu čine upravo navedene knjige. Osnove učenja i verovanja Rozenkrojcera su sledeće. Čovek se obožuje pre svega usvajanjem univerzalnog autentičnog znanja, skrivenog za običnog čoveka, znači podižu taj elitizam ničem opravdan kod svojih sledbenika, time dovode do delimičnog izmenjenog stanja svesti i poremećaja u ponašanju, jer ljudi se na taj način odvajaju od svoje socijalne sredine i zaista posle nekog vremena misle da su neki ljudi koji baštine neverovatna znanja, da putem misli mogu da pomeraju predmete, da vozeći kola, ako nemaju gde da se parkiraju, mogu putem misli da sebi obezbede parking mesto tako što će nekoga naterati da se što pre isparkira. Ovo vam sve govorim iz prakse, jer su dolazili ljudi, pričali mi o tome da su tako i tako živjeli, a deo ćemo čuti i danas iz današnje ispovesti. Zatim, crkva je to znanje izopačila i prilagodila sebi i svojim potrebama, otuda antiklerikalizam Rozenkrojcera. Sam krst predstavlja znak rađanja, patnje, ljubavi i dakako svetinju, ali se ne vezuju za hrišćanstvo, znači, a još manje za crkvu kao organizaciju, jer je starija od hrišćanstva 2000 godina. Vezuje se za Egipat, tačnije za staroegipatski zlatni krst sa ružom u sredini, gde zlato simbolizuje istinu i svetlo, a ruža ljubav. Iz toga proističe stav da pripadnost hrišćanstvu nije bila i nije uslov za pripadanje Rozenkrojcerima. Rozenkrojceri također čine bratstvo skrivenih adepata, to jest lica viših duhovnih sadržaja, bliskih Bogu. U bratstvu se pristupa inicijacijom, a duhovno uzdizanje je stepenovano. Svi stepeni su podeljeni u tri reda i s obzirom na to da Rozenkrojceri ne zagovaraju besmrtnost duše, a priori već se ona zaslužuje upravo kroz duhovno uzdizanje u bratstvu. Inicijacija se izvodi u jednoj prostoriji uređenoj i stilizovanoj da predstavlja grobnicu Kristijana Rozenkrojca. To je sedmougaona soba sa pružnim oltarom, ispod toga se nalazi kovčeg. Inicijacija se sastoji od obreda smrti kandidata, sahrane te nevidljivog obrednog prolaska pokojnika kroz samog Kristijana Rozenkrojca, posle čega kandidat vaskrsava čist. Postoji taj obred inicijacije. I čim u nekoj sektnoj organizaciji ili u nekom kultu postoji obred inicijacije, znači uvođenje u njihovo učenje, čovek kroz taj obred inicijacije postaje njihov član, time otpada ono objašnjenje da mnogi ljudi koji su bili u nekim sektama tvrde da im je učenje u toj sektnoj organizaciji pomoglo da postanu još bolji hrišćani ili recimo još bolji pravoslavci. Znači, apsolutno je nemoguće. Onog momenta, ako je na njima urađen obred inicijacije, oni su ili svesno ili nesvesno, znači prevarom, prevereni, ušli su u drugu veroispovest. Oni vjeruju u nešto drugo. E zato kada ljudi izlaze kasnije iz određenog učenja, potrebno je odraditi jedan deo dokrštavanja u zavisnosti od stepena inicijacije, koliko je to bilo okult, magijski, kakvo je učenje bilo i tako dalje. Ne može se čovjek izvesti iz neke sektne organizacije i odmah uvesti u sve te tajne, recimo, pravoslavlja. Mora da prođe vreme i okajavanja, i pokajanja, i epitimija, i, da kažemo, obred dokrštavanja, da bi se pristupilo svetim tajnama. Jer ukoliko se to sve ne uradi lepo i postupno, a mi iz naše prakse vidimo šta se dešava, znači ti ljudi žive u nekom košmaru od života, niti su u svojoj pradedovskoj veroispovesti, niti su u toj nekoj novoj iz koje žele da izađu, a niti opet mogu da uđu oni sami u tu veroispovest koja je vekovima bila u njihovoj familiji. Te stoga doživljavaju razne psihoze, razne neuroze i, kažem, žive u jednom košmaru. Zato im se mora pomoći da od momenta izlaska do momenta, ako već žele po svojoj slobodnoj volji, da uđu u tradicionalnu veroispovest, da uđu u potpunosti i u punoći kroz sve faze koje sam nabrojao. Vladaoci vrhovne istine, kako sebe nazivaju Rozenkrojceri, vremenom će, kao kasnije iluminati, ulaziti u piramidalnu strukturu masona, što ih jedno vreme funkcionalno osnažuje, ali potom sve više izaziva kontraefekat. Naime, oni vremenom bivaju prosto progutani od masona, te su se preostali podelili i nastavili delovanje u raznim grupama, sektama i društvima. Pomenimo, znači, neke od tih sekti koje ćemo obraditi. To su Zlatna zora, red mistične ruže, kabalistički red ružinog krsta, internacionalna škola Zlatnog ružinog krsta, koja je zastupljena ovdje na Balkanu. U mnogim zemljama okultisti i satanisti kopirali su i instrumentalizovali njihovo učenje, tehnike i ustrojstvo. Naravno, najjači i najslobodniji su u Americi. Oleg Platonov, poznati ruski historičar i sociolog, nam svedoči o tome u svojoj knjizi Zašto će propasti Amerika. Jedan mason, sad on, ja citiram Olega Platonova, jedan mason iz Los Angelesa ponosio se svojom pripadnošću Rozenkrojcerima i bez ikakvog ustručavanja propagirao je okultnu literaturu. Uostalom, upravo Rozenkrojceri vode najaktivniju delatnost na uvlačenju u svoje redove novih članova. U mnogim američkim gradovima deluju lože i društva Rozenkrojcera, a u gradu San Joseu ili Svetom Joseu u Kaliforniji postoji njihov međunarodni centar, takozvani Park Rozenkrojcera, na čijoj se teritoriji nalazi groblje na kojem su sahranjeni čelnici, ili kako sebe nazivaju imperatori reda, zatim tempel, odnosno hram, masonski univerzitet, administrativno zdanje, biblioteka, muzej i observatorija. Znači, kroz sve ovo vidimo kako nam Oleg Platonov, koji je bio tamo, boravio, razgovarao sa njima, proučavao ih, dokazuje i pokazuje da su oni samo jedna od nižih masonskih redova. Zatim nastavlja dalje Oleg Platonov. Bio sam na ovom mestu dva puta, na terenu na kojem su park, muzej i observatorija, sve je slobodno. Park je u izvanrednom stanju, na nekim mestima su postavljene statue egipatskih bogova i boginja. Postavka muzeja zasniva se na poštovanju kulta egipatske drevne duhovnosti i mudrosti žreca. U svemu se osjeća težnja osnivača Rozenkrojcerskog muzeja da se predstave kao nasljednici i čuvari drevnih mudrosti i okultnih znanja. Postavka je dobro pripremljena, postoje interesantni originali i sve ovo bez sumnje ostavlja utisak. Prilikom izlaska iz muzeja, svako ko želi može da uzme formular. Ti formulari su, znači, postavljeni kraj vrata i upišu se u društvo ljubitelja muzeja Rozenkrojcera. Posle nekoliko poseta zasedanjima ovog društva, nekima predlažu da se bliže upoznaju sa radom samog reda. Tako se postepeno u kriminalna udruženja uvlače novi članovi. U observatoriji Rozenkrojcera posetioci se upoznaju sa osnovnim znanjima iz astrologije i okultizma, čime se navode na pomisao da rozni trojceri posjeduju moć i čudesna znanja pomoću kojih mogu da upravljaju prirodom i ljudima. U biblioteci rozni trojcera vise portreti razobličenih šarlatana i prevaranata Kraljostra i Saint-Germaina. Rozni trojceri ih i dalje poštuju. U biblioteci je sakupljena praktično sva okultna, kabalistička i ostala satanističko-mistička literatura od drevnih vremena i srednjeg veka do današnjih dana. Danas imperije Rozentrojcera u sad broji oko 100 loža i 60.000 članova. Osim toga, postoji 26 odeljenja ili filijala u inostranstvu. Samo na reklamu i poštanske troškove Rozentrojcere su godišnje trošili oko $1,000,000, a to su podaci sa početka 80. godina. Koliko je $1,000,000 bio veliki početkom 80. godina, vidimo što ni danas nije baš mali. Danas se dominantnim, autentičnim nastavljačima Rozentrojcera smatraju pripadnici Internacionalne škole Zlatnog družinog krsta sa centrom u Holandiji. Internacionalnu upravu čini 12 magova. Osim u Holandiji, važniji centri su u Nemačkoj, Austriji i Švajcarskoj. Kod nas također sa centrom u Beogradu deluje škola Zlatnog družinog krsta. Ovo kod nas centar jeste u Beogradu, ali se odnosi na Bosnu i Hercegovinu, Crnu Goru, Srbiju i Makedoniju. Ta škola Zlatnog družinog krsta okuplja više stotina sledbenika koji se nalaze najčešće u formi predavanja okultno-magijskih seansi, prosvetljenja, odnosno rituala, transfiguracije, to jest ponovnog rođenja. Članstvo je također stepenovano. Rozentrojceri kod nas su 1996. godine izdali, odnosno objavili i proglas Internacionalne škole Zlatnog družinog krsta, koji je objavljen na tribini u Beogradu u klubu inženjera i tehničara. Internacionalna škola Zlatnog družinog krsta se nikada ne nadovezuje na mistične, okultne, intelektualne ili umetničke sposobnosti učenika. Ona nudi nešto drugo, mnogo više od same filozofije, najviše mudrosti. Znači, nudi najvišu mudrost. U njoj se ne uvežbava biološka svest mozga, ne polažu se ispiti, niti dodeljuju diplome. Istinskom učeniku se otvara put kojim on može da ide. On će na tom putu učiti kako da se postepeno oslobodi delovanja životnih zakona, koji se na ovom svetu smatraju prirodnim, i kako može da se prilagodi zakonima novog životnog polja. Jasno je da to prouzrokuje izvesne dalekosežne posljedice u životu ozbiljnog učenika. Znači, tu se utvrđuje da oni s ovim tehnikama upravo ulaze u to da ljude dovode do poremećaja u ponašanju, a vremenom delimičnog pa i trajnog izmenjenog stanja svesti. Fundamentalnom promenom u učeniku i uz pomoć snaga koje su koncentrisane u polju škole, misterija, može ponovo da nastane besmrtno biće. To Rozentrojceri nazivaju transfiguracijom, što znači odložiti staru prirodu i njenu odeću i obući odeću nove prirode. Transfiguracija ili ponovno rođenje duše nije stanje unutrašnjeg prosvjetljenja, već se sastoji od buđenja besmrtne duše i od ponovnog uspostavljanja božanskog tela. Tek tada postaje moguće povezivanje sa univerzalnim duhom, to znači sa Bogom, a ponovo ulaženje u prvobitno ljudsko životno područje tada postaje činjenica. Sve u svemu, Rozentrojceri nastali u doba reformacije i verskih protesta, prvi su koji u širim razmerama reakteulizuju i reafirmišu gnostiku. Tokom gotovo 4 veka postojanja imaju i uspone i padove. Naravno, u svom osnovnom padu, to jest otpadništvu od hrišćanstva. Danas imaju svoje frakcije i ogranke širom sveta sa varirajućim brojem članstva, a to je negde između 500.000 i 1 miliona. Zaista impozantan broj sledbenika. Međutim, kao inicijanti gnostike ostavljaju još veći trag. Nastaje prava bujica univerzalističko-spiritualnih društava, kako pod njihovim okriljem, tako i autohtonih. Osnivaju se teozofska i antropozofska društva, te veliki broj gnostičnih grupa i sekti. Nažalost, i satanisti širom sveta, kao što smo već rekli, koriste instrumentarije i delove doktrine Rozentrojcera. Sama ideja posjedovanja tajnih znanja, uz neizbežno davanje autoriteta i značaja imaocu istih, uz piramidalno ustrojstvo i strogu hijerarhiju, postaje široko eksploatisana i među grupama koje su imale sasvim druge političke i komercijalne ciljeve, kao što je slučaj sa masonima ili recimo iluminatima. Sljedeća od tih sektnih organizacija sinkretističkog tipa, a koja je stara 200 godina i koja ostavlja vrlo dubok trag u sektaškom organizovanju širom planete, je i sekta Zlatna Zora. Zlatna Zora je organizacija koja proističe iz Rozenkrojcera. Zlatna Zora, ako bismo ju odredili glavne koordinate, znači jeste sinkretistička i to gnostičko-kabalistička sekta sa kraja 19. i početka 20. veka. Zlatnu Zoru osnivaju 1888. godine sami Rozenkrojceri, i to William Wynne Westcott, William Robert Woodman i Samuel Meters. U startu se Zlatna Zora predstavlja kao hermetičko društvo odabranih Rozenkrojcera. Čak neko vrijeme slovi isključivo kao Rozenkrojcerski red. Njeno učenje je zapravo okultizovano učenje Rozenkrojcera. U prvo vrijeme u članstvo su primani samo članovi bratstva, ali kasnije i teozofi i antropozofi i članovi Otoa, Ordo Templi Orientisa, kao naravno i masoni. Hijerarhija Zlatne Zore identična je onoj kod Rozenkrojcera. Ono što je ovdje karakteristično jeste to da se dosta polagalo na praktikovanju psihomagijskih rituala, ne bi li se zadovoljile magijske moći i naravno zadobile da budu na mnogo višem nivou, pomoću kojih bi se uspostavljala veza mikro i makrokosmosa. Svaki od tri reda imao je svoj psihomagijski nivo. Praktikanti prvog reda su morali da ovladaju sljedećim tehnikama: sticanje moći iz poznaje viših nivoa egzistencije, uspostavljanjem veza između spiritualnih iskustava pojedinaca i objektivnog makrokosmičkog univerzuma, zatim teorijsko savladavanje hermetike, ovladavanje psihomagijskim ritualima, kao što su kabalistički krst i ritual pentagrama. Posle ovih savladanih lekcija bilo je potrebno da prođe obaveznih 9 mjeseci, kao vrijeme za porođaj, da se čovjek rodi sa tim novim znanjem, da to sazri u njemu, pa zatim taj period provodio se u napornim meditacijama, samoanalizama, samoterapijama te autosugestijama. Poznato je da se još tada često dešavalo da mnogi članovi pređu u granice psihomentalnog realiteta, te da dođu u stanje šizofrenije i drugih oboljenja. Zato drugi red jeste smatran redom odabranih. Samim tim, članovi drugog reda smatrani su adeptima, to jest majstorima okultizma. Postojala su tri čina: mlađi, stariji i oslobođeni adept. Članovi trećeg reda smatrani su članovi velike bele lože, a to je u stvari bio skup velikih bestelesnih majstora koji su rukovodili Zlatnom Zorom. Pred njihovim očima se odvijala duhovna evolucija ljudskog roda. Između drugog i trećeg reda nalazio se bezdan, te ulazak u treći red podrazumeva raspad prethodne ličnosti. Veruje se da je osnivač antropozofije, Rozenkrojcer i član Zlatne Zore, bio adept trećeg reda, a reč je o Rudolfu Steineru. Također se smatra da je i duhovni vođa Ordo Templi Orientisa, a prethodno član Zlatne Zore, Aleister Crowley, također bio adept trećeg reda. Okultistički nastrojeni Rozenkrojceri smatraju se danas sledbenicima Zlatne Zore. Grupe su zatvorenog tipa i dosta nestalnog članstva. Kao i u prošlosti, i danas su članovi Zlatne Zore kao po pravilu i članovi neke najčešće okultne ili gnostičke grupe, kao na primjer Otoa, Bele gnostičke crkve, Internacionalne škole Zlatnog ružinog krsta, Reda mistične ruže itd. U svakom tekstu o mnogim poznatim i manje poznatim sektama, kultovima i sličnim organizacijama, iznoseći niz detalja, mi želimo da upoznamo i edukujemo javnost. Jer ove organizacije se jako brzo transformišu, menjaju delove učenja i rituala, dok neki osnovni pojmovi opstaju u opticaju i stotinama godina. Te zbog toga, ako vam neko priđe sa nekom nesuvislom pričom, može lako biti razotkriven. Ali ako dođe sa pričom, odnosno učenjem, iz više religija, sa dubokom filozofijom, može mnogo teže biti otkriven. ili najčešće i ne biva otkriven. Dešava se često da ih otkrivaju beznačajni detalji, te stoga pozivamo da ljude ne prihvatate tako lako koji vam nude ta neka čudna, mistična, magijska, gnostička znanja koji žele život da vam promene. Sve ove informacije koje mi iznosimo dovodi do većeg nivoa saznanja i znanja. Kao smo više puta ponovili, znanje štiti, a neznanje puno košta. Te stoga, upamet se, braćo Srbi. Sljedeće od tih ozbiljnijih sektnih organizacija sinkretističkog tipa, a koja datira od pre 150-200 godina, su i teozofska i antropozofska društva, a kao što smo vidjeli, izašli su iz Rozenkreucera i Zlatne zore, odnosno najviši članovi i upravitelji Rozenkreucera i Zlatne zore su osnivali teozofska i antropozofska društva. Čuvena Helena Petrovna Blavatska, koja je rođena 1831. smatra se za jednom od temeljnih osnivača teozofskih i antropozofskih društava. Ona se udaje već sa 16 godina za generala Blavatskog. Ubrzo ga napušta i odlazi u London, gde 1851. godine upoznaje jednog himalajskog učitelja, posle čega se potpuno predaje svojim spiritualističkim sklonostima. Radeći posle kao cirkuska jahačica, putuje po svetu, posećuje Egipat, Severnu Ameriku, pa opet Egipat, Tibet i Indiju. I tako upoznaje jogine, gurue, okultiste, fakire i adepte. Između ostalog, ovo je samo jedan od pravaca i puteva kako su hindu-budistička učenja ušla, inkorporirala se i ostala u učenjima sinkretističnih sekti. Helena Blavatska u Ameriku dolazi 1874. godine. Prepuna kako svojih autentičnih iskustava, tako i znanja i tehnika spoznanih od mnogih duhovnika sa putovanja po raznim krajevima sveta. Odmah po dolasku predstavlja se kao veliki spiritualni medij, ekscentrična i sugestivna, stiče veliki broj poštovalaca za relativno vrlo kratko vreme, među kojima je bio recimo i Heren Stil Olkot, sa kojim zajedno nastavlja život i misiju. Održava veliki broj seansi, predavanja i demonstracija istočnjačnih tehnika i veština. Propoveda i upoznaje svet sa civilizacijom istoka uopšte. Konačno, na Olkotov predlog, 17.11.1875. godine, osniva prvo društvo božanske mudrosti, dakle u originalu teozofsko društvo. Spiritizam i misticizam su vrlo zastupljeni u ovim teozofskim i antropozofskim društvima, te im treba posvetiti pažnju, a mi ćemo to uraditi sad ovog momenta. Predstavlja ga znači kao spoj istočnjačkog i zapadnjačkog spiritizma i misticizma. Društvo privlači veliki broj sledbenika, održavaju se predavanja, tribine, seanse, a osim toga Blavatska počinje da piše i knjige. Zajedno sa Olkotom putuje po celoj Americi, a posle višegodišnjeg dopisivanja, 1878. odlazi u Indiju da upozna tada najvećeg indijskog gurua Svamija Dayanandu. Posle boravka u Indiji, Blavatska i Olkot dobijaju od najviših indijskih adepata poruke u vidu pisama, ali koja navodno ne putuju poštom, nego se materializuju u fijokama radnog stola Blavatske. Tako su se, tobože preko Blavatske i Olkota, istočnjački adepti oglašavali zapadnom čoveku. U Evropu pak dolaze 1884. godine, prenose tako misiju i na stari kontinent. Godine 1891. godine umire Blavatska, vođenje teozofskog centra u Sjedinjenim Američkim Državama preuzima Olkot. U Evropi to čini Ana Bezant. Najpoznatije delo Blavatske, teozofsko evanđelje, jeste Razotkrivena Izida. Napisana je tako što je Blavatska svojim nadprirodnim moćima pronikla u akašu, to jest neku pramateriju i njenu suštinu, te spoznala tako hroniku svih civilizacija na zemlji i to objavila. Godine 1888. objavljuje tajnu doktrinu u kojoj povezuje planetarnu evoluciju sa psihičkom evolucijom čoveka. Naime, posle objavljivanja Darwinove teorije, Blavatska pokušava da je ukrsti sa hrišćanskom doktrinom, pa kaže, na primjer i ovo, ako čovek i nije stvoren po Božijoj slici, njegov cilj je razvoj svesti od nižih nivoa do viših božanskih. Znači, sve ove šimpanze, orangutani i ostali majmuni na planeti Zemlji teže ka tim višim nivoima, a to je da spoznaju božansku ličnost. Već u navodima iz biografije osnivača teozofije izneti su neki segmenti, vidovi ili osnovne tačke učenja teozofa i antropozofa su sljedeće. Teozofsko društvo osniva se sa namerom integracije istočnjačkog i zapadnog misticizma u jedan svetski univerzalni spiritualni pravac koji će voditi univerzalno bratstvo čovečanstva, a čije jezgro bi trebalo da bude teozofsko društvo. Primetili ste da mnogi od sektnih organizacija koje mi obrađujemo i koje postoje u svetu, mi sektolozi svrstavamo u destruktivne. U destruktivne sa jedne strane i totalitarne sa druge strane. Primećujete da svaka od ovih sektnih organizacija govori kako ona posjeduje najveća znanja, saznanja, tehnike i metode ovladavanja prirodom, nadprirodom, da nudi to čovečanstvu, te se na taj način nudi kao jedina nezamenljiva i najjača koja može pomoći da čovek dosegne božanske moći i da vlada vaseljenom. Te stoga postaje totalitarna zato što između ostalog i ne priznaje sva ova druga, a neki odlaze toliko daleko da se svim mogućim sredstvima bore protiv recimo hrišćanstva. Te samim tim kao protivnici hrišćanstva postaju satanisti, odnosno ta grčka reč satana ili satanizam znači i protivnik. A oni koji se bore protiv hrišćanstva su satanisti. Bilo kojim tehnikama, metodama ili samo nekim propovedanjima. Druga tačka je to da teozofi prvi govore o kraju hrišćanske ere sa početka veka Vodolije, pa je njihov glavni cilj da pripreme čovečanstvo za taj događaj kada će se pojaviti Hrist Maritreja, odnosno sveti učitelj i posljednji prorok, koji će naravno doći iz njihovih redova. Teozofi čak navedenog proroka prepoznaju početkom ovog veka u jednom indijskom dečaku koji se zvao Džidu Krišna Dgurti. Oni ga školuju i pripremaju da bi on spremno odigrao tu svoju ulogu. Međutim, on se na kraju distancirao od teozofa i stekao slavu kao samostalni učitelj. Helena Blavatska je propovedala da ceo kosmos evoluira, pa tako i čovjek evoluira kroz reinkarnaciju, otplaćujući karmičke dugove. Zato, pošto ljudi reinkarniraju, nema svrhe kontaktirati sa svakim, nego samo sa visoko evoluiranim duhovima, koji su već postigli kosmičku svest. Vežbom i nadprirodnim tehnikama, uz kontakte sa evoluiranim duhovima, čovjek brže može da siđe sa karmičkog točka. Teozofsko društvo iniciralo je sazivanje Svetskog parlamenta religije u Chicagu 1891. godine i sve svoje snage upinjalo je u projekat stvaranja jedne svetske religije. Jedna univerzalna svetska religija bila bi sazdana na pet načela. Bila bi uređena po duhovnim zakonima, osnova vere je teorija evolucije, ne bi se vezivala za ličnost osnivača već za večna načela, glavni zadatak joj je zadovoljavanje duhovnih potreba čoveka i peto, osniva se da bi smo se svi zajedno pripremili za kraj sveta i kraj novog doba. Helena Blavatska, tako se na nekim način može smatrati majkom pokreta novog doba, a i ekumenizma, ali ne na dogmatsko-doktrinarnim elementima svjetskih religija, već na spiritualnim. Osnivač antropozofije je austrijski filozof, mističar Rudolf Steiner, prethodno teozof i sledbenik Helene Blavatske. Antropozofsko društvo je osnovao 1909. godine. Steiner se naime zabrinut zbog rastućeg materijalizma trudi, čini se i preterano, koristeći sva oružja i ezoteriju i okultizam i hinduističke i budističke tehnike, da preokrene intelektualni establishment svog vremena. Samosvesni ljudski ego je besmrtan, njegov dom je duhovni svet, ego razvija ili sputava svoju prirodu, odnosno karmu kako su oni to nazivali, kroz više reinkarnacija, tvrdi Steiner, inače kako bivši teozof, tako i pripadnik Rozenkreucera i Zlatne zore. Moramo na kraju reći da postoje dokumenta i izjave savremenika Helene Blavatske i Rudolfa Steinera koji osporavaju ili bolje reći, negiraju njihove spiritualne moći. Recimo, pisma istočnjačkih adepata koji su se materializovali u fjokama Blavatske i okultista pisao je, kažu njihov savremenici, tačno određen čovjek koga su oni dvoje držali u tajnosti. Sve u svemu, teozofska i antropozofska društva ostavljaju dubok trag s obzirom na to da se njima u duhovni život zapada uopšte uvode hinduističke tehnike i znanja. Zatim guruji sa istoka sve više su traženi, te se u 20. veku susrećemo sa mnogim guru pokretima upravo na zapadu, što smo i objašnjavali u prethodnim emisijama. Rezultat toga je da smo danas svedoci osnivanja raznoimenih verskih grupa i pravaca, koje iskreno, ali mnoge i iz komercijalnih razloga, pretenduju da ujedine čovečanstvo oko svoje univerzalne doktrine i pod vojstvom svoga vođe. Naravno, kao sam na početku emisije rekao, ni mi ovdje na Balkanu nismo pošteđeni mnogih, po znacima navoda, blagodatnih učenja i tehnika od strane tih belosvetskih vukova presvučenih u jagnjeću kožu, mnogi nas zatrpavaju. Međutim, ima i mnogih ljudi koji pročitaju tako 3-4 neke knjige teozofske, antropozofske i slične, nešto usvoje, nešto ne usvoje, nešto dograde, nešto ne dograde od već stečenih znanja i počnu da šire neko svoje učenje. Tako da zaista imamo jedan galamatijas ljudi koji se mogu svrstati u neke mini sektice, mini guru pokrete koje broje po nekoliko desetina članova i kojima je zaista teško ući u trag, jer iza sebe ne ostavljaju nikakvih pisanih dokumenata i učenja. Međutim, njihovi sledbenici imaju određene probleme, pa onda dolaze kod nas u savjetovalište i traže pomoć. Ili sami sledbenici, ili njihovi rođaci, prijatelji, porodica. Tražeći pomoć, oni nam daju zaista veliki broj materijala, opisa raznih događaja, kroz koje mi možemo lako da izdefinišemo o čemu se radi. E upravo, današnja ispovest govori o tome kako jedan mlad momak bez ikakve opreznosti stupa u kontakt sa jednom ženom koja je 15-ak i više godina starija od njega, kako ga ona dovodi do izmenjenog stanja svesti i kako on nekoliko godina provodi u tom učenju, a njegova porodica, tačnije majka sa kojom sam ja razgovarao, upravo svedoči o tome kako on menja svoje ponašanje, znači dolazi do poremećaja u ponašanju, i kako menja svoju svest, je uvodi ga ta gurela, kako mi u žargonu kažemo za gurua ženskog pola. Znači, ta gurela ga uvodi u izmenjeno stanje svesti i on postaje njen apsolutni poslušnik. A postaje delimično otpadnik svoje primarne porodice, iako je kod nje na broju, a mi to opet u žargonu sektolozi nazivamo unutrašnji odliv mozgova. Imate nekoga na brojnom stanju, ali se u njega možete ili vrlo malo pouzdati ili u nekim kasnim fazama ne možete se uopšte pouzdati u bilo kakvu njegovu pomoć i saradnju, a u nekim još, da kažemo, kasnim fazama on postaje i protivnik svoje porodice. Pa poslušajmo večerašnju ispovest.
Suočite se sa istinom ispovijesti žrtava sekte.
Ovo mi je sin. Sin koji ima 33 godine, malo se otuđio od nas, još je momak. Šta me je ponukalo da dođem do vas? Prestao je pre rata, pre bombardovanja da jede meso. Dobro, prestao je da puši cigare iz zdravstvenih razloga, navodno prestao je da jede meso iz zdravstvenih razloga. To je njegov komentar. Prihvatili smo to kao ima mnogo sveta, pa ajde neka bude među. Međutim, postoje sve više agresivan. I onda sve mislim da nije u nekoj sveti. Ovako, da više priča o svičanstvu, ne priča ništa, ne spominje. ali je dosta agresivan prema ocu, pogotovo prema meni manje, ali prema njemu više. Radi, on je uključen, radi, to radi, ali nešto ima iz moje duše što mene navodi da ja prolazim. Da
A je donosio neke knjige kući?
Jeste, donosio o magijama, donosio knjige, donosio na primjer život Nikole Tesle i njegove magije, pa od nekih pređašnjih magija donosio, ja sam to nekad i nadalje bacala. Brzo plane, brzo pukne, brzo se istrese na oca, odlazi od kuće svako drugo večer, s kolima, ne znam u kom pravcu dolazi posle pola noći, ne dovodi devojke kući, tako da me jednostavno zabrinjava, ne mogu da ga uhvatim koliko mogu, ali ne mogu mnogo. Ja sam pronašla njegovoj filozi, on spava sa jednom piramizom, pa sam jednom uzela i donela.
To su kristalike.
Tako ima još jednu s kojom obično legne pa spava, ovo sam našla u ladici, tu sam donela kao novu. Da, sad ću već odlazi.
Oko koliko sati odlazi?
Oko 8 odlazi, pola
8.
Pola 9 sati.
Znači u 9 imaju seans.
Sad da li je to? Sad vidite još nešto. Našla sam slike od koje djevojčice postavljam da ide. Da je postavljam. Pa sam u toj slici našla i neki tekst, pa sam donila da koliko možete da mi pomognete, možda će nešto pomoći. A čak sam našla i njenu sliku, pa sam je fotokopirala nego prva. Da vidite, ona ima neki amblem neki na grudima. Malo mi neprijatno. Njen amblem na grudima, baš sam htjela da se...
To je sunce.
Ja ne znam kako je se radilo. On ima njeni slika jako mnogo u vrlo ložim pozama. I voli še je zemlji. Ružne, ovo samo da li jedno
odlično,
srednje ružne. Pošto to ne znam da prevedem, a da li nešto vam to može?
Da.
Posle kažemo, remi da on nije kući.
Da. Radi se znači opet ipak o daleko istočnim sektama, navodno neki vid budizma. Čitave prakse. Činuto sa interneta. Radi o dalekom istoku. I to znači jedan vid budizma. Radi se o tome da zadnjih 15 godina toliko raznih učenja se udružilo i napravili su sinkretizam. Sinkretizam znači mešavina raznih učenja, raznih religija, raznih veroispovesti, raznih filozofskih pravaca. I onda ovako neki ljudi, ova žena ima preko 45 godina, mislim, to je njeno i novo. Pa znam. Znači, preko 45 godina i ona mu dođe kao neki guru. Oni nisu nikakoj, da kažemo, normalnoj, ljubavnoj, emotivnoj vezi, oni su, znači, u čisto ovoj praksi. Sad, da li oni između sebe imaju to što imaju ili nemaju, to znači samo na nivou duhovnosti, oni tako slave Boga. Bude neke energije, poboljšavaju svoje zdravlje, čine život srećnim i tako dalje. I ko zna koliko njih ima.
Znate što primjer se još, našla sam adresu, ali sam taj list negdje izgubila, u Petrovaradinu ima jedan isto koji se, tu sam adresa našla. Ali kako se zove sad, neću vam naći. Isto jedan tekst je on njemu poslao, ali ne, zvala sam policiju u Petrovaradinu, međutim ne, ništa nešto mi kažu, ili ne smo, ili ne. Ali taj tekst koji sam našla, pa sam djelično prepisala od toga iz Petrovaradina, vidim se koje Petrovaradina sa bez broja ulica. Ali mogu se tim kako se on zove, da slučajno nema nije obloža kuće. Neku amajlu kod kuće u kožnoj kesici, jedan kamen priosnati. Metal, kao točkića, tri spojena, mala. Tako je oblika aluminijuma. Zamisli sunce, zamisli zemlju, koliko se sjećam.
Da, to su vizualizacije, da?
Da.
Suočite se sa istinom, ispovijesti žrtava se.
I za zaključak za večerašnju emisiju možemo da kažemo sljedeće. Nemojte vjerovati svemu i svačemu, odnosno svakome, kogod vam priđe sa takvim učenjima, vrlo širokim, nejasnim, nedefinisanim, koji se poziva na neke autoritete koji su stari nekoliko decenija ili neki stotinar 200 godina, vrlo ozbiljno razmislite, raspitajte se, proučite to što ste dobili, ako već u prvi mah niste shvatili o čemu se radi. A ako ste shvatili i u prvi mah o čemu se radi, a i kroz neko kasnije razmatranje, u razgovoru sa nekim ljudima koji se jako dobro razumeju u religijska učenja, koji prepoznaju rad sektnih organizacija, to zaista odbacite. I to sa gnušanjem. Koliko god da se to čini egzotično i zavodljivo, koliko god da se čini da nije opasno, da je to neki razgovor uz kaficu, uz čašicu i slično, zaista, kroz bezbroj primjera koji smo imali u našem savjetovalištu, kazuju u tome da moramo krajnje ozbiljno da odbijamo svako od tih učenja, jer mnogi ljudi su kroz, da kažemo, neku šalu i razbibrigu, kroz neki hobi, uleteli u takva učenja, u takve organizacije koje su im oduzele po nekoliko godina života i vrlo ozbiljno narušile zdravlje. Moramo biti svjesni zaista da ono što i piše u Svetom pismu, a to je da će mnogi proroci, odnosno mnogi vuci u jagnjećoj koži, u nekim vremenima izaći u javnost, pretvoriti se u lovce na ljudske duše i samo njima znanih razloga ljudima zagorčavati život. Te stoga, ko se čuva i Boga čuva, pamet u glavu, i ne dozvolite da vam naruše harmoniju života koji ste postigli do sada. Uđite, ako već niste pripadnici neke tradicionalne verske zajednice, uđite u nju lepo, fino i ozbiljno. Tu ćete biti zaštićeni s jedne strane, a sa druge strane vam niko neće ponuditi takva destruktivna učenja koje će vas kasnije u fazi dovesti do neke bolnice za duševne bolesnike ili čak toliko narušiti zdravlje da vam oduzmu i život. Sve najbolje, s Bogom, do sljedeće emisije.